Wel, os gennych chi'ch Bible, trowch i Genesis 22. Okay, trowch i Genesis 22, fydd o'n lot fawr iawn o help. Achos da ni'n mynd i fynd trwy yr hanes bore yma. Mae'n hanes rhyfeddol, mae'n stori, mae'n dipyn o masterpiece o stori, really. Nid y ffordd mae wedi cael ei roi at ei gilydd, ond dwi yn gweddio y bydd o yn gymorth mawr, mawr i ni y bore yma. Wrth i mi baratoi, dwi wedi bod yn dod yn ôl a ôl a ôl at yr un pwynt yma, yr un cwestiwn mawr y dwi eisiau gofyn i chi. Sut ydych chi'n gwneud yn ysbrydol bore yma? Sut ydych chi'n gwneud yn ysbrydol bore yma? Mae'n gwestiwn sy'n bod yn dod nôl a nôl i mi. Wrth i mi baratoi ac wrth i mi edrych ar y darn, mae fel se Dyw wedi bod yn dweud, Steph, sut wyt ti'n gwneud yn ysbrydol? Mae'n gwestiwn pwysig iawn iawn, a dwi wir yn credu fod Dyw am i bob un ohono ni feddwl amdan hyn bore yma. O'r hynna, ohono ni fel o'n i'n deud at y ienga, os ydych chi'n blant, okay, mae hwn i chi hefyd. Mae'n gwestiwn pwysig. Sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol yn bore yma? Nid jyst sut ydyn ni'n gwneud o ran yn iechyd corfforol, nid sut ydyn ni'n gwneud o ran sut ydyn ni'n teimlo yn emosiynol, ond yn ysbrydol, pan ydyn ni'n meddwl am Dduw a pan ydyn ni'n meddwl am pethau Dduw, sut ydyn ni yn ei wneud? Rwan ta mae yna wahanol ffyrdd o ateb. Efallai bod rhai yn ych chi'n deud, wel, dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn gwybod yn ysbrydol sut ydw i'n neud. Mae Dyw i weld yn bell i ffwrdd. Dwi'm yn siŵr o gwbl. A mae hwnna yn ateb iawn. A dwi'n gweddio y bydd bore yma'n help i chi. Ond efallai ni sydd yn Gristnogion. Ac efallai, dyn ni eisiau chi feddwl chdi bach am y stori plant. A dych chi'n meddwl am y stori plant a'r darlun yna o Monopoly. A dyn ni'n mynd o gwmpas. A dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld, pan ydych chi'n chwarae Monopoly, mae yna rei pobl, maen nhw'n ofalus iawn, a dyn nhw ddim yn hoffi prynu lot. So wedyn mae yna berson arall, a'r person yma sydd fel arfer yn ennill, maen nhw'n mynd o gwmpas a maen nhw jyst yn gwario ei arian. Maen nhw jyst yn gwario ei arian a prynu pob dim yn y gêm. Ac yn ysbrydol, os da ni'n byw yn bywydau, ydyn ni fel yna fo Dyw? Ydyn ni'n byw yn bywyd bob dydd a da ni jyst yn rhoi y cyfan i Dyw? Pob dim, pob munud, yn holl nerth ni y cyfan. Ydyn ni fel yna? Sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol? Sut mae hi arno chi? Rwan ta, ni'n gwybod, wrth i mi feddwl am y cwestiwn yma, y peth cyntaf ddoth i'n meddwl i oedd, hold on, ydy hwn yn gwestiwn teg. Ydy hwn yn gwestiwn teg, achos dwi'n bechadur. Ydy o'n deg i Dduw, neu unrhyw un arall, ofyn y cwestiwn yma i fi. Hynny ydy, dwi'n gwybod mod i'n methu. Dwi'n gwybod yn naturiol mod i ddim yn mynd i fod yn briliant yn ysbrydol. Wel, dwi jyst eisiau darllen y darn i chi o Salm 26. Salm 26, a jyst yr chydig o adnodau cyntaf. Dafydd sydd yn fama, rwan oedd Dafydd, ni'n gwybod yn Gristion, cyn i Iesu Grist gael ei enni, ni'n gwybod ond oedd o'n amlwg yn gweld ymlaen. A dyma beth mae Dafydd yn sgwennu fel emyn i bobl Dduw fedru dweud. Barna fi o arglwydd, oherwydd rhodiais yn gywir, ac ymddiried yn yr arglwydd heb ballu. Chwilia fi, arglwydd, a phrofa fi, rho brawf ar fy nghalon a meddwl, oherwydd y mae dy ffyddlondeb o flaen fy llygaid, ac yr wyf yn rhodio yn dy wirionedd. Ni fi'm yn eistedd gyda rhai diwerth, nac yn cyfeillachu gyda rhagrithwyr, yr wyf yn casau cwmni y rhai drwg, ac nid wyf yn eistedd gyda'r drygionus, golchaf yn nwylo am fy mod yn ddieuog, ac am golchaf dy allor o arglwydd a chanu'n uchel mewn diolchgarwch ac adrodd dy holl rhyfeddodau. Chi'n gweld, er fod Dafydd yn bechadur, oedd o medru edrych ac oedd o medru gweld yn ei fywyd olion o waith Duw. Ac oedd o yn byw mewn ffordd arbennig. A felly, dyn ni'n methu jyst cymryd y cop-out yna o ddweud, wel, dwi'n bechadur, so does dim ots sut ydw'n gwneud yn ysbrydol. Dwi yn mynd i fethu, a mae Duw yn gwybod hwnna, a felly, does dim ots. Dyn ni'n methu cymryd hynny, achos mae'r Beibl yn llawn a fyddwn ni'n gweld mewn munud. Fod Duw yn poeni sut ydyn ni yn byw yn bywydau. A dwi'n gweddio bydd yr hanes yma yn help i chi. Mae'n sicr dwi wedi ffeindio fan help mawr iawn. Mae wedi bod yn rhyw fath o linyn mesur. Rwan yn yr wythnosau diwetha yma, dwi wedi bod yn gweithio yn yr ardd. Ac un o'r pethau dwi wedi bod yn neud ydy trio gwneud border efo bricks. A dwi'n gwybod os ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth fel la, ond un peth, os ydych chi'n mynd fricsan wrth fricsan yn gosod o mewn sement, yn sydyn iawn, ydych chi'n neud o, ydych chi'n edrych lawr, ydych chi'n codi fyny, ydych chi'n edrych yn ôl, a ydych chi'n sylwi fod y bricks wedi mynd yn gam i gyd, a mae gennych chi border sydd dros lle i gyd. Be ydych chi angen ydy llinell fesur. Ydych chi angen y llinyn yna, o un pwynt, reit i'r pwynt nesaf, a dych chi wedi dilyn hwnna, a dych chi wedi gweld, o, oce, mae hwnna'n syth. Wel, dwi eisiau'r stori yma, hanes yma, fod falle, fel hynna i'n bywyd ni. Fel rhyw fath o linyn mesur i ni, ni gael cymharu yn bywyd ni, a sut dyn ni'n gwneud yn ysbrydol efo hwn, efo Abraham. A mae wastad yn gret medru edrych ar rhywun dydy, medru edrych ar berson, medru cymharu'n hunain efo person. Felly gadewch chi ni edrych ar Abraham yn y bennod yma. Wel mae Duw yn delio gyda y dyn yma. Mae o'n hanes, fel ydy'n deud, rhyfeddol. A dyn ni'n cael rhyw fath o bird's eye view o beth sydd yn digwydd yn fama. Neu dyn ni'n gwybod yr enghraifft yn adnod un. Mae'n deud, wedi'r pethau hyn rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Rwan, dydy Abraham ddim yn gwybod bod o'n brawf yn adi ar y pryd. So, dyna ni fel sy'n ni'n kind of edrych ar Abraham ei hun. A gweld sut mae Abraham yn delio gyda yr peth anodd yma y mae Duw yn gofyn iddo fo i wneud. A dyna ni'n gweld yn adnod 2 fod Duw yn gofyn iddo wneud rhywbeth shocking, rhywbeth ofnadwy. Abraham, meddai Duw wrtho, ac atebodd yna, yntai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n anwyl gennit, a dos i wlad Moreia, ac offryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Wan, jyst i'r ychydig bach o gemdir, mi roedd Abraham wedi cael ei ddewis gan Duw, ac oedd o wedi cael ei ddewis i fod yn dad y genedl Iddewig. Doedd, ac oedd o wedi cael yr addewidion rhyfeddol yma, y bydde fo'n cael mab, ac wrth gwrs os ydych chi'n gwybod yr hanes, oedd o'n hen iawn iawn, Sara, i wraig, oedd hi'n bron yn gant oed, a doedd na ddim mab wedi dod, ac wedyn dyma'r mab yn cyrraedd, Isaac. Ac Isaac oedd yr unig fab. A felly, dyn ni'n gwybod fod Abraham yn caru y mab yma yn rhyfeddol. Ond mae Duw yn rhoi dy gorchymyn ofnadwy yma iddo fo. Cer ac aberthad y fab. Cer a cymrad y fab a'i laddo fel aberth dros dy fi. A mae'n hollol glir yn dydy. Dych chi'n gweld fedrith Abraham ddim rhyw fath o feddwl, wel, oedd Duw actually'n golygu hyn, achos tair gwaith mae'n deud, cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, sy'n anwyl gennit, mae'n deud lle i fynd, a mae'n deud sut. Mae'r gorchymyn yn hollol glir yn fanna i Abraham, a dyn ni'n dychmygu sut oedd Abraham yn teimlo. Fydden ni'n gwybod, mae lot ohono ni mae'n rieni, yn cariad at yn plant, a fyddwn ni'n gwybod pa mor anodd fydde fo i Abraham wneud hynny. Fyddwn ni hefyd yn gwybod am wni fod gen Abraham gydwybod, a fod o rywsut yn gwybod, di hyn ym, beth ydy hyn, di hyn ym yn iawn, mae'n rhywbeth yn od yn fama, mae'n rhywbeth yn anghywir yn fama. A dyn ni'n gwybod fod Abraham oedd o wedi cael addewid gan Dduw y bydde fo'n cael mab ac y bydde yna genedl fawr yn dod ohono fo. A felly, allwch chi jyst dychmygwch am unig bach sut oedd Abraham yn teimlo wrth i Dduw ddeud hyn wrtho fo. Ac oedd genno fo ddewis gallith o ifuddhau i Dduw neu gallai fo fynd ac anwybyddu Dduw. A dyn ni'n gweld yn adnod 3 beth mae Abraham yn neud. Felly, cododd Abraham yn fore, yn syth. A mae'n rhaid bod hyn yn hollol horrible i Abraham. Dyn ni'n plotio trwy'r hanes a dych chi'n gweld 3 diwrnod oedd yn rhaid iddo fo deithio. So mae'n teithio efo Isaac i fab 3 diwrnod. A dych chi'n meddwl am yr holl adegau yna wrth gerdded ar hyd y ffordd fydd Abraham di edrych ar Isaac a di meddwl beth sydd yn digwydd, beth dwi'n neud yn fama. Fydde fo'n dredio fo yn bydde. Fydde fo'n edrych, mae'n sôn fama, bod o'n gweld y lle o bell off a fydde fo yn y teimlad na'n i stumog o meddwl be ar y wynab ddeiar sydd yn digwydd. Mae yn gadael y gweision. Mae Abraham yn cael gymaint o adegau lle gallai fo droi yn ôl a gallai fo beidio gwneud hyn. Dych chi'n gweld y ffordd y mae Isaac yn siarad gyda fo fy nhad a tebodd ynta i ef y mab ac medd Isaac dyma'r tân a'r coed ond ble mae oen y poeth offrwm. Oedd Isaac yn gwybod bod nhw'n mynd i aberthu. Oedd Isaac rwan yn dechrau gwybod hold on, mae'n rhywbeth yn mynd ymlaen yn fama a dych chi'n meddwl y boen ofnadwy fydde nghalon Abraham yn fama. Oedd o rili ddim isio gwneud hyn. Ond mae'n parhau ar y llwybr, mae'n parhau i ddilyn Duw. Mae am wneud yr hyn yma Duw yn ei wneud. Ac wedyn mae'r hanes, mae'n kind of dod ydy, a mae fel sef o yn dod i ryw ffocws mawr yn yr adnodau 7, 8, 9 a 10. A maen nhw'n cyrraedd y pwynt yna. A beth mae Abraham yn ei wneud, mae'n adeiladu allor. Mae'n trefnu y coed, mae'n rhwymo i fab, mae'n rhoi do ar ben y coed, mae'n estyn y gyllell allan. A dych chi'n dychmygu pa mor horrible, pa mor anodd oedd hynny i Abraham. Ac eto, mae'n gwrando ar Dduw. Ac wedyn, dyn ni'n cael y llais yn dod. Mae'r llais yn dod, Abraham, Abraham. A dyn ni'n gwybod fod Abraham wedi pasio'r prawf. Doedd o ddim yn ymwybodol fod o'n brawf yn agoedd, ond oedd Duw wastad, a dyn ni'n gwybod mae prawf oedd o. Wrth gwrs oedd Duw ddim am i Abraham ladd Isaac. Ond dyn ni'n gweld yn adnod 12, paid agosod y law ar y bachgen na gwneud dim iddo, herwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Mae wedi profi bod ei ffydd o, ei gariad o, yn real. Mae yn ofni Duw, mae o'n parchu Duw, mae o wedi dilyn Duw yn llwyr. A dwi'n siŵr y byddech chi a fi yn hoffi bod yr un peth y bore yma. Hynny o'n i'n gofyn sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol. A dwi'n siŵr sy'n ni'n hoffi bod fel Abraham. Bob dim yn ein bywyd ni. Hynny pan mae Duw yn siarad efo ni, sy'n ni'n hoffi medru dilyn Duw ym mhob dim yn bydden. Felly gadewch i ni drio deall beth oedd yn arbennig am Abraham. Be oedd yn mynd ymlaen yn ei ben o yn fanna i adael iddo fo fedru dilyn Duw yn y fath ffordd mewn sefyllfa mor anodd. A felly, dyn ni'n gweld yn gychwyn efo, fel mae Abraham, pan mae Duw yn ei alw fo, mae Abraham yn deud yn adnod 2, dyma fi. Mae Abraham mewn sefyllfa o berthynas gyda Duw. Mae Duw wedi delio efo fo o'r blaen. Mae Abraham yn adnabod Duw. Sylwch ar, mae'n ddwy adnod i fyny fama rwan. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos wrth wlad ac oddi wrth y dylwyth wrth deulu'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Hynny mae Abram wedi profi rhywbeth o Dduw yn delio mewn gras efo fo o blaen. Mae'n gwybod fod Dduw yn Dduw da. Genesis 18, yna dywedodd yr arglwydd, dof yn ôl atat yn sicr yn hymor y gwanwyn a chaif Sara dy wraig fab. Mae hynna pan maen nhw'n gant oed. So mae Abraham yn gwybod rhywbeth am Dduw, a felly pan mae Dduw yn galw Abraham, mae Abraham yn deud, dyma fi, dyma fi. A felly mae Abraham yn trystio Dduw yn llwyr. Rwan dydio ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen. Ond mae hynna'n okay. Mae Abraham fel sefo yn trio wneud y sums i fyny os offech chi. Sylwch ar yr adnod nesaf, adnodau yn Hebreaid 11, Hebreaid 11 ac adnodau 17-19. Dyn ni'n cael rhyw fath o help yn fama gan Dduw i ni ddeall beth yn mynd ymlaen ym mhen Abraham. Trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno, yr offrymodd Abraham Isaac. Roedd yr hwn oedd wedi croesawyr a ddewidion yn barod i offrymu ei unig fab. Er bod Dduw wedi dweud wrtho trwy Isaac y gelwyr dy ddisgynyddion, o blegyd barnodd y gallai Dduw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw, ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigurol, y cafodd ef yn ei ôl. So mae Abraham bron wedi wneud y sums yn ei ben a wedi dweud, wel, ie, Isaac, mae Isaac mor bwysig i fi, dwi'n ei garu fo, ond dwi'n caru Dduw yn fwy, dwi'n ei drystio fo, dwi'n gwybod os fydd Isaac yn cael ei ladd, yna mi fydd Dduw rhywsut yn dod â Isaac yn ôl yn fyw. Doedd o'm yn deall, oedd y sefyllfa'n horrible, ond oedd genno fo y cariad yma tuag at Dduw, ac oedd o'n trystio, oedd genno fo ffydd. A dych chi'n gweld hwnna yn yr hanes, sylwch yr adnod 4. Mae'n deud wrth y gweision, wrth y llanciau, arhoswch chi yma gyda'r asyn, mi a finnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn ato. Yn ei ddiriom yn deud, dwi'n mynd i ddod yn ôl yn hun, mae'n deud mae'r ddau ohono ni'n mynd yn ddod yn ôl. So mae Abraham yn trystio Dduw yn llwyr. A dyn ni'n gweld yr deialog ingol yna rhwng Abraham ag Isaac. Lle mae Isaac yn gofyn, lle mae'r oen? A beth mae Abraham yn deud, Dduw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab. Yn fanna mae Abraham mae'n trystio Dduw. Mae'n deud, dwi'n trystio Dduw. Dwi'n mynd i ddilyn Dduw. Mae'n caru Dduw hyd yn oed yn fwy nac Isaac. So yma mae'n eddyn, mae Dduw wedi dod ato fo, mae Dduw wedi agor llygyd y dyn yma, Abraham. Mae wedi rhoi'r addewidion. Mae Abraham yn caru Dduw, mae wedi profi'r cariad real yma. Mae o'n dangos i ffordd allan mewn ffydd yn ei fywyd a mae o'n ifuddhau. Mae'r ffydd yn cael ei ddangos i fod yn real. Sylwch ar yr adnod yna, adnod 2. Abraham, meddai Dduw, a mae Abraham yn dweud, dyma fi. Dyma fi. Dwi'n dy ddilyn di. A dyn ni'n gweld fod yn cael ei brofi i fod yn real. Nid jyst geiriau ydy hwnna i Abraham. Mae o'n neud o go iawn. A wedyn, dyn ni'n cyrraedd adnod 15, a mae y peth rhyfeddol yma'n digwydd. Mae'n ddarllen o. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr. Fel ser y nefoedd ac fel y tywod ar lan y môr, bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth eu gelynion a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar am i ti ifuddhau i'n llais i. Mae Dduw yn gwobrwyo Abraham oherwydd beth mae wedi'i wneud. Rwy'n tellt bod hwnna'n swnio chdi bach yn od i ni, achos da ni'n gwybod, da ni'n derbyn pob dim trwy ras. Ja, da ni'n cael yn hamro o, ers bod ni wedi bod yn ifanc, hynny di trwy ras mae Dyw yn delio efo ni, da ni ddim yn heiddi dim byd o gwbl. Ac eto'n fama, mae'r ffaith bod Abraham wedi gweithredu, mae Dyw yn deud, dwi'n mynd i fendithio ti. Wel, ydy Dyw yn gwobrwyo Abraham oherwydd ei ffydd? Wel, yr ateb ydy, ydy a nadi. Okay, nid gweithredoedd Abraham ei hun sydd mewn ffordd yn fforsio Dyw yn fama. Dyn ni'n gwybod bod Abraham yn bechadur yr fath ac dyn ni'n bechadur. Ond oedd y gweithredoedd yn dangos bod ffydd Abraham yn real fel oedd y ffesied, a fel oedd Hebreed yn ei dweud. Oedd o'n dangos mae Dyw oedd o'n ei garu. So sbiwch ar y sgrin yn fama rwan. Dyn ni'n gweld fod ffydd a cariad Abraham yn real. Ac felly mae o'n ei fuddhau. Mae ffydd a'i gariad o'n real, a felly mae o'n ei fuddhau. A mae Dyw yn gweld hyn, a felly mae o'n rhoi defendith i Abraham. Mae'r ffaith bod o wedi ei fuddhau yn ofnadwy o bwysig. So gadewch chi ni ddod nôl i'r cwestiwn yna nes i ofyn ar y cychwyn. Sut mae hi arnoch chi a fi yn ysbrydol bore yma? Sut mae'n ufuddod ni? Sut mae'n ufuddod ni? Hynny di, os da ni'n meddwl am yn bywyd ni o ddydd i ddydd a beth da ni'n neud, a da ni'n meddwl am beth mae Dyw yn ei ofyn genddo ni, ydy ni yn ufuddhau. Mae o'n hollol glir yma ma'n dydan. Oedd Abraham, oedd Dyw wedi datgyddio ei hun i Abraham. A mae dyn ni yn proffesu bod Dyw wedi siarad gyda ni. Os dyn ni'n galw'n hynna'n yn Gristnogion, dyn ni'n deud mae Dyw wedi siarad efo ni. Mae Dyw wedi agor yn llygyd ni. Oedd Dyw wedi gweithio ym mywyd Abraham. A dyn ni'n deud yn dydan bod Dyw wedi gweithio yn ein bywyd ni. Dyn ni'n dweud yn bod ni'n mynd i dderbyn iachodwriaeth. Hynny di, dyn ni'n gwybod fod Dyw yn gaddo, mae'n mynd i fendithio y Cristion yn rhyfeddol. Ond oedd o'n bendithio Abraham oherwydd fod na elfen o ufuddhau. Ymlaen i'r sgrin nesa. Os da ni'n dweud bod yn ffydd a'n cariad ni yn real, yna mi ddyla ni fod yn ufuddhau i Dduw. Mi ddyla ni fod yn ufuddhau i Dduw. A mi ddyla hwnna gael effaith ar ein bywyd ni. Dych chi'n gweld oedd ffydd Abraham yn real. Ac oedd o'n dangos i hun allan. Fedrwn ni weld o yn ei fywyd o. Y peth mwyaf horrible, y peth mwyaf ofnadwy nath Dyw ofyn iddo fo wneud, mi ddaru fo wneud o, mi ddaru fo ddilyn drwadd. Beth amdano ni? Beth amdano yn amser tawel ni? Mae Dyw yn gofyn i ni dreulio amser gyda fo. Mae Dyw yn gofyn i ni i weddio. Mae Dyw yn gofyn i ni roi dy cyfan iddo fo, all in, fel y monopoli na. Pob dim iddo fo, pob gweithred, pa dyn ni'n codi'n y bore. Sut mae hi arna ni? Chwch mi ddarllen adnodau i chi, ac nath yr adnodau yma'n yn sobri fi Iago penod 2. Iago penod 2. Dwi'n meddwl bod ni'n medru deall yr adnodau yma rŵan, o weld y mywyd Abraham be oedd yn mynd ymlaen. Adnod 21. Ond nid trwy ei weithredoedd y cyfiawnhawyd Abraham ein tad pan offrymodd ef Isaac ei fab ar allor. Y mae'n eglur i ti, mae cydweithio a'i weithredoedd yr oedd ei ffydd ac mae trwy'r gweithredoedd y cafodd ei ffydd ei mynegu'n berffaith. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyrau sydd yn dweud, credodd Abram yn Nuw ac fe'i cyfriddfwyd iddo yn gyfiawnder a galwyd ef yn gyfaill Duw. Fe welwch felly mae trwy weithredoedd yma rhywun yn cael ei gyfiawnhau ac nid trwy ffydd yn unig. Mae hyn mor bwysig. Beth mae Iago'n deud fan'na di, mae ffydd yn arwain at weithredoedd, mae ffydd yn newid ni. A mae hwn yn sialens masif. Ddylai fod yn sialens anferth i ni bore yma. Dylai bod yn bywyd ni rhywsut yn dangos bod gyda ni ffydd yn Nuw. Dylai bod yn amser ni, dylai bod rhywun yn medru edrych ar yn bywyd ni, fel y bird's eye view mae Abraham, ac yn deud, wel ie, dwi'n gweld yn fanna, mae'r person yna, mae'n treulio gymaint o amser yn meddwl am bethau Duw, ac yn darllen i Feibl, ac yn y blaen. Yna mae'n amlwg, mae weithredoedd yn dangos i ffydd o. Mae o'n ifydd, hyd yn oed yn y pethau anodd yna. Mae gen efo gariad, mae o'n fodlon a berthu. Dyn ni'n gweld yn Rhufeiniaid adnod 12. Ydy'r adnod yma i fyny? Dwi'm yn siŵr os nes i roi yr adnod yma i fyny. Na di, oce. Okay. Rhufeiniaid 12, lle mae Paul yn sôn am beth ydy bywyd y Cristion. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Dych chi'n gwybod mae trwy y Testament Newydd. Dyn ni fod i fod yn bobl sydd yn aberthu. Dyn ni fod yn bobl sydd fod yn gweithredu. A mae hwn yn berig anferth i ni, pobl efengylaidd. Oherwydd, dyn ni'n gwybod y ddiwinyddiaeth. Dyn ni'n medru dweud, dwi'n gwybod bod fi wedi cael fy achub trwy Iesu Grist farw ar y groes. Ac felly, yn naturiol, oherwydd bod yn cael onan ni'n bechyderus, dyn ni'n meddwl am y darlun o'r brics yn eto, dyn ni'n naturiol yn mynd off. A dyn ni'n medru mynd, wel ie, mae Iesu wedi marw dros y fi, felly dos na ddim ots sut ydw i yn byw. So ni byth yn dweud hynna. Ond mae'r addengil yn medru troi mewn i comfort blanket i ni. Lle dyn ni'n medru dweud, wel ie, dwi wedi fy achub, gai wneud beth bynnag dwi isio, cyn belled y bod fi yn aros o fewn rhyw reole yn y byd yma. Hynny di, fedrai'n gwneud pechodau mawr, ond cyn belled y bod fi yn aros mewn rhyw fath o rhyw fath o fywyd parchus, yna dwi'n iawn, achos dwi'n gwybod pan dwi'n marw, mae Iesu yn yn achub i. Dyn ni'n medru gweld yr efengil fel yna, ond dych chi'n gweld nid dyna ydy yr efengil. Achos par o sgidiau ydy'r efengil. I ni weithredu. Dyn ni ddim bod i jyst dweud, wel, oce, dwi wedi cael yn achub rwan, dyna ni, dwi'n cael gwneud beth dwi isio. Beth ydy'r efengil ydy, oherwydd bod fi wedi cael yn achub, dwi'n rhoi yn mywyd i gyd i Dduw rwan, ac felly dwi'n gwneud pob dim er i les o, ac erddo fo, a dwi'n rhoi y cyfan sydd gen i fi iddo fo. Dyna beth nath Abraham wneud. A mae Iago yn edrych nôl yn fo, a Hebreaid yn edrych nôl ar Abraham a deud, sylwch, dyna oedd be oedd o'n ddeud, dyma fi, dyna be nath o, a dyma Duw i ni fendithio fo. A mae eisiau ni wylio bod ni'n mynd deud, wel, dyn ni'n credu'n Iesu Grist, ond actually, dyn ni'n byw yn bywydau i ni'n hunan, a wedyn deud bod Duw yn mynd i fendithio ni. Dych chi'n gweld yr hybydd sydd yma. Mae o mor bwysig. Fedrwn ni ddim cario ymlaen yn pechod. Rwan, dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywydau chi. Dwi yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i. Mae hwn yn sopri fi. Achos dwi'n meddwl, ydw i'n meddwl ddigon difrifol am bechod. Achos beth mae'r Beibl yn ddeud ydy, yn y diwedd, dwi'n gwybod bod ni'n stryglo efo pechod, a fyddwn ni byth yn berffaith, ond beth mae'r Beibl yn deud ydy, mi fydd yn ffydd ni yn enfforsio ni newid. Fydd o'n dangos yn yn bywyd ni. Doedd Abraham ddim isio berthu Isaac, ond mi nath o, achos oedd o'n gwybod bod Duw yn fwy. Oedd o'n caru Duw yn fwy. A dych chi'n gweld yn bywyd ni, mae rhaid i ni feddwl, wel, pwy dyn ni'n caru fwy? A mae o'n rybydd mawr yma. Nid be dyn ni'n ddeud yn unig sydd yn bwysig. Mae rhaid iddo fo weithio i ffordd allan yn bywyd ni. Ac felly, os oes e rhywbeth yn eich bywyd chi, a dych chi wedi bod yn stryglo efo, nella bod chi ddim hyd yn oed wedi bod yn meddwl am Dduw lot yn ddiweddar. Dwi'n gobeithio bod hwn yn mynd i'ch sobri chi, mae wedi'n sobri fi, i feddwl ydyn ni actually yn byw yr hyn dyn ni'n ddeud. Achos os na ydyn ni, ydy'n ffydd ni'n real o gwbl. Oedd ffydd Abraham yn real, ydy'n ffydd ni yn real. Wel, a dyma lle dwi'n gorffen. Ac i ryw raddau, dyna ydy'n peth o'n i'n teimlo oedd Duw rili isio i ni feddwl amdano fo bore yma. Ond eto mae yna rhywbeth arall yma. Mae yna anogaeth, a dwi eisiau gorffen efo'r anogaeth yma. Pam ar y wyneb ddeiar fod Duw wedi gofyn i Abraham wneud hyn? Os ydych chi wedi meddwl am hynna? Dwi'n aml yn meddwl, chi bach y weird, a dwi'n meddwl am bethau, dwi'n meddwl, pam nath Duw ofyn i Abraham wneud hyn? Hynny, oedd Duw yn rhyw fath o meglymuniau lle oedd o just mor ansicr oedd o'i hun i fod o eisio Abraham i waddoli fo, a'i dyna sy'n mynd ymlaen yma, ydy Duw yn jealous o Isaac? Wel na, beth sydd yn digwydd yma, ydy mae Duw yn caru Abraham. Ac yn y prawf, mae Abraham yn cael ei newid. Mae Abraham bron yn cael ei achub yn y prawf. Achos dych chi'n gweld, y perig mawr i Abraham oedd o wedi bod am gan mlynedd, oedd o wedi bod yn gobeithio am y mab yma, oedd o wedi bod yn cael yr addewidion, dyna oedd o wir isio fo'i holl galon. A felly perig mawr iddo fo oedd mae Isaac oedd yn dod yn Dduw yn ei fywyd o. Y perig mawr i Abraham oedd fydde fo'n caru Isaac yn fwy na Duw. Bydde fo'n ei obeithio na'i gyd yn Isaac a nid yn Duw. Y perig mawr i Abraham fama oedd bydde fo'n methu y prawf yma. Ond oedd Duw yn gwybod. A da chi'n medd ddychmygu fel hen ŵr Abraham yn marw a pe bai o wedi methu, bydde fo'n dod at Duw cyfiawn, creawdwr yr holl fyd, a fydde fo flaen Duw. Pa help fydde Isaac i Abraham yn fanna? Hynny beth oedd Abraham angen oedd Duw, oedd achubwr. A mae Duw fama yn mewn ffordd yn fforsio Abraham, a mae'r ffydd ma'n gweithio i ffordd allan y mywyd Abraham i'r fath ffordd fel bod Abraham yn gweld, ie, Duw ydw isio, Duw ydy'n achubwr i. Duw sydd yn dod gyntaf. A felly mae Duw yn gwneud y gwaith rhyfeddol yma y mywyd Abraham. Rwan, dych chi a fi yma heddiw. Dyn ni wedi clywed geiriau caled y bore yma. Geiriau ddylai yn sobri ni. Ella bod chi'n teimlo yn fethiant. Lle bod ni'n teimlo, dwi di methu, dwi ddim fel Abraham. Dwi'n gwybod mod i'n rhif aterol, dwi'n gwybod mod i ddim yn treulio digon amser gyda Duw mewn gweddi. Dwi'n gwybod bod fi'n darllen y Meibl fel y dylwn ni, dwi'n gwybod bod fi ddim yn rhoi digon tuag at waith Duw. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn caru pobl fel y dylwn ni, dwi'n gwybod yr holl beth yma. Dych chi'n teimlo yn ofnadwy. Ond y gwir ydy, mae Duw yn eich caru chi y bore yma. Dydy o ddim isio i chi fynd i ddistryw. Dyn ni yn bechaduriad. Dyna di'r pwynt. Dyn ni yn bechaduriad. Dyn ni yn methu. Ac efallai bod chi'n sylwi hwnna bore yma am y tro cynta. Ac os ydych chi, yna mae yn ofnadwy, ond nid dyna di'r diwedd. Neu efallai bod chi'n gweld am y canfed tro bod chi'n teimlo am yr ysbryd yn pwyntio rhywbeth allan yn eich bywyd chi. Ac mae yn deud, mae rhaid i ti ddelio efo hyn. A'i Dyw sydd yn dod gynta yn dy fywyd i. A be mae Dyw eisiau ni wneud ydy, mae Dyw eisiau ni ddod nôl i'r addewid mawr yna mae o wedi rhoi i ni yn Iesu Grist. Bod Iesu Grist wedi marw drost yn pechodau ni. Tydan ni ddim yn ddigon da yn hun, nid yn gweithredoedd ni sydd yn hachub ni. Mae Iesu wedi cymryd yn pechod ni ar y groes. Dych chi'n credu hynna. Sylwch ar yr hanes yma. Mae'r hanes yma yn dripio efo yr efengil. Nethoch chi sylwi lle mae'r hanes yma'n digwydd? Lle mae Isaac yn cael ei aberthu? Yn Moreia. Lle oedd fanna? Jerusalem. Be ddigwyddodd chydig filoedd o flynyddoedd wedyn ar fryn fyddai Abraham siŵr o fod wedi gweld? Calfaria. Hynny mae hyn yn digwydd yn lle nath Iesu Grist farw. Trosta ni. Dych chi'n gweld y manylion bach yna. Sut mae Abraham yn mynd? Beth mae yn mynd efo fo? Beth mae yn mynd arno fo? Asyn. Pwy arall ath ar asyn i y lle yna? Yr arglwydd Iesu Grist. Sylwch, beth mae Isaac, yr un sydd fod i farw yn gorfod cario yn yr hanes? Mae yn cario pren. Pwy arall nath gario pren yn y lle yma? Iesu Grist. Dyn ni'n gweld Isaac yn gorfod mynd i ben y bryn. A mae fel se Dyw yn dweud wrthyn ni yn yr hanes yma. Ylwch, mae'n e wers yma, ond mae'n e wers fwy. Achos mae Iesu wedi mynd. A pan nath Iesu ben y bryn i aberthu, i gael ei aberthu, nath Dyw ddim troi rownd a deud nad os dim rhaid Iesu farw, dyma Iesu yn marw. Ar fynydd yr arglwydd fedd ar perir. Dyna beth nath Abraham alw'r lle yna, yr arglwydd sydd yn darparu. A dyn ni'n gweld yn fama, mae Dyw wedi darparu yr aberth drosto ni. Ydan dyn ni'n methu. Ydan dyn ni ddim yn byw fel y dylen ni. Ond mae Dyw wedi rhoi yr aberth yna. Os dych chi'n teimlo bore yma bod chi wedi methu, dych chi'n ymwybodol bod chi yn eiog o flaen Dyw, sbiwch ar Iesu Grist. Gofynnwch iddo fo i faddau chi. Gofynnwch iddo fo ddod mewn i'ch calon chi i newid chi. A dych chi'n gweld wedyn, fyddwch chi yn cael y nerth rhyfeddol yma i fyw ac i newid. Dych chi'n gweld nath Abraham gael yr addewid rhyfeddol yma a dyma fo'n dilyn Dyw. Oedd o'n gweithio i ffordd allan yn ei fywyd. A dyna, dwi'n gorffen efo hyn, dyna ydy fel mae bywyd y Cristion. Mae gennym ni'r addewid rhyfeddol yma. Mae Crist wedi marw trosto ni. Ac felly, dyn ni'n credu yno fo. A dyn ni'n ei garu fo. Ac felly, dyn ni'n ei fyddhau iddo fo. A dyn ni eisiau rhoi pob dim iddo fo. Ac felly yn ysbrydol, pan dych chi'n gadael yma heddiw rwan, a dych chi'n meddwl sut ydw i'n neud yn ysbrydol, dwi eisiau chi fynd, oce, iawn, dydw i ddim beth ddylwn ni, ond o, mae Iesu wedi marw trosto fi, a felly dwi'n mynd i wneud yn well. A mae'r ffydd ma mae o wedi rhoi i fi, mynd i roi nerth i fi, fedru mynd yn well, fedru newid. Hebreaid 12, a dwi'n gorffen efo hwn, Hebreaid 12. Di'r adnod i fyny neu dwi ddim ydy, lyflu. Rwych chi ni fynd o yma yn meddwl yr adnod yma. Mae Hebreaid 12 yn dod ar ôl Hebreaid 11, obviously. Lle mae Hebreaid 11, dyn ni'n bod yn sôn am ffydd, a dyna lle yr adnodau am Abraham, a mae'r awdur yn deud, sylwch pa mor ffantastig oedd Abraham, sylwch ar ei ffydd o, oedd ei ffydd o'n real, oedd o'n gweithredu. A wedyn, dyn ni'n cael yr adnodau yma. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i'n unau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Byw bywyd i Dduw. All in, mynd rownd y monopoli bod just yn deud dwi'n mynd i wneud bob dim, dwi'n mynd i wario pob dim, dwi'n mynd i wneud pob dim er lles Dduw, er i fwy'n o. Dyna di mywyd i dwi di'n hachub yn llwyr. Sut dyn ni'n mynd i wneud hyn? Sut dyn ni'n mynd i redeg y ras yma? Gan gadw ein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llywenydd oedd ei flaen fe, oedd efodd efo groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Dduw. Dyn ni'n edrych i Iesu. Dyn ni'n edrych i Iesu.